რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ხალხობს ოფოვასეთზე გაკაცნობთ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელს ელოდებიან დღეს პარლამენტში. ირინა მილოროვა 2015 წლის ანგარიში წარდგება და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე. ცენტრის თავმჯდომარესთან შეკითხვები აქვს დეპუტატებს დღეს უკომიტეტზე, უსმენენ სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარესაც. გვიანღამით თბილისის რამდენიმე უბანში თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის წევრები პლაკატებს აკრავდნენ ლოზუნგით „ბესიკ ბუგუნიშვილი იჭერს სამშობლოს სამსახურისთვის“. ამ ფორმით ახალგაზრდები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე მოსამართლის იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეთ. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდებიან დღეს თავისუფალი დემოკრატები, ისინი საქმის დეტალებსა და მათ სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრებენ, პარტიაში პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ და მათ მიმართ ანგარიშ წორება დაფასებენ. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანთა მიმართ გამოტანილ განაჩენს. კვირის ბოლოს პარტიის წევრები პროკურატურასთან საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავენ. ამრომდე არ ჩაბარებია განაჩენი თავდაცვის მხარეს, რის შემდეგაც ადვოკატები მას სააპელაციო სასამართლოში გადასაჩივრებენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ალტერნატივა მხოლოდ პოლიტიკური ქაოსია. დონალდ ტრამპი არ ამართლებს რუსეთის პოლიტიკას აღმოსავლეთ უკრაინაში, თუმცა თვლის, რომ ვლადიმერ პუტინი ძლიერი ლიდერია. განცხადება რესპუბლიკელმა კანდიდატმა სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში გააკეთა. ძლიერი ლიდერია, თუმცა მე არასოდეს მითქვამს, კარგია ის ცუდი თუ ნეიტრალური, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ის ვლადიმერ პუტინის მიერ მის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა, მისი თქმით პირფერული შეფასებები პუტინის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებაში ვერ დაეხმარება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო შეხვედრა, რომლის მიზანი ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშობლო მოლაპარაკების განახლება იყო, გადაიდო. ოლანდმა თქვა, რომ 30 მაისისთვის დაგეგმილ სამიზე დასწრებას ვერ ახერხებდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ეს იყო გადადების მიზანი. განცხადება მოჰყვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან მარკ ეროს გამოსვლას, რომ პარიზის სამიტი, რომელსაც უნდა დასწრებოდნენ 20 ქვეყნის წარმომადგენლები, მაგრამ არა ისრაელისა და პალესტინელებს, ნელებისა ჩატარდებოდა ისრაელის მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ 15 მაისს განაცხადა, რომ პირდაპირი მოლაპარაკება ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე საუკეთესო გზაა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. მხარეებს შორის მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი 2014 წელს შედგა და ჩაიშალა. ჩენი ყარაბაღის გარშემო დაპირისპირების შედეგად აზერბაიჯანული ჯარისკაცი და ეთნიკურად სომეხი სეპარატისტი დაიღუპნენ. მიუხედავად შეთანხმებისა, რომელსაც 16 მაისს მიაღწია აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა ილჰამ ალიევმა და სერჟ სარქისიანმა, ალიევი და სარქისიანი ვენაში შეთანხმდნენ, რომ დაიცავენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და შეეცდებიან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას. ამ საკითხზე მათ მოლაპარაკეს ეუთოს მინსკის ჯგუფის წევრების, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთისა და საფრანგეთის შუამავლობით გამართული შეხვედრისას. სარქისიანმა 17 მაისს გამოაცხადა, რომ მთლიანობაში კმაყოფილია ალიევთან შეხვედრის შედეგებით. ვენაში 16 მაისს გაიმართა ალიევის და სარქისიანის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც აპრილის დასაწყისში მთიანი ყარაბაღის გარშემო ბრძოლა განახლდა სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებსა და აზერბაიჯანელ სამხედროებს შორის. აზერბაიჯანის კუთვნილ რეგიონს სეპარატისტები აკონტროლებენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ალტერნატივა მხოლოდ პოლიტიკური ქაოსია. BBC წერს, რომ დონალდ ტუსკმა ლონდონის ყოფილი მერის ბორის ჯონსონის ბოლო კომენტარებს აბსურდი უწოდა და ევროპის ხედვის დაცვით გამოვიდა. მისივე თქმით, მას არ შეუძლია იყოს ჩუმად მას შემდეგ, რაც ჯონსონმა ევროკავშირის მიზნები ჰიტლერისა შეადარა. დონალდ ტუსკის განცხადებით, ლონდონის ყოფილ მერს პოლიტიკური ამნეზია აქვს. ჯონსონი დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარს. ბრიტანეთში ევროპული გაერთიანებიდან შესაძლოა გასვლის საკითხი რენდომი 23 ივნისს გამართოს. შეტაკებებით დასრულდა დემონსტრაცია პარიზში. დაკავებული აქციის 12 მონაწილე, რომლებიც პოლიციელებს აგურებსა და ბოთლებს ესროდნენ, გამოსვლა პარიზში პროფკავშირის წევრებმა მოაწყვეს. ისინი შრომის ახალ კოდექსს აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვით ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულებისთვის გადასახდელი თანხა მცირდება. ამას გარდა მარტივდება სამსახურიდან დათხოვნის პროცედურა. მთავრობის აზრით, რეფორმებმა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას უნდა შეუწყოს ხელი.
Yeah. სოფოვას ადემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:05 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, მას ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. Da, ასევე რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებს გავუძღობი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ უახლეს გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება თვითმმართველობის ორგანოების და ასევე მაჟორიტარი დეპუტატების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას და არა მხოლოდ და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 40% თვლის, რომ მოქალაქეთა ინტერესებს არც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და არც საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები გამოხატავენ. რა იწვევს ასეთ დამოკიდებულებას არჩეულთა მიმართ? ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში. დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. გადაცემაში ბათუმიდან ტელეფონით ჩაგვართვება მალხაზ ჭკატუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი, რომელიც გახლდათ აქტიურად ჩართული ამ გამოკვლევაში, რომლის საფუძველზეც დღეს ვაპირებთ მსჯელობას ჩვენს სტუმართან, სტუმრებთან. სატელეფონო ჩართვის მონაწილეც სტუმარია ჩვენი რესპონდენტი და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო სულ რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ ნინო რიჟამაძესთან და მალხაზ ჭკატუასთან ერთად. Taking everything around here except my own advice, and I said lying, crying, that won't do you no good. If you ain't got love, you ain't got love. Even if you knock on wood, if you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house, make love in the afterlife. You're scared of dying, stop living like you're dead. And I said lying, crying, better get it over your chest. By the time you work out what life's about, there's not much of it left. So if you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house, make love in the afterlife. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგზავნებ დილის საუბრები სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე გადის ეთერში. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაპული და დათო ქორიძე. ახლა დილის საუბრების დროა. მას გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ 11-დან 12 საათამდე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი ელოდება მის მოყვარულებს. გრძელდება ჩვენი ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და დღეს ვილაპარაკებთ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რომლის თანახმადაც გამოკითხულთა 40% თვლის, რომ მოქალაქეთა ინტერესებს არც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და არც საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები გამოხატავენ. რა იწვევს ასეთ უნდობლობას არჩეულთა მიმართ, თუ კი ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება? ამ თემაზე და ამ და სხვა თემებზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი, სტუდიის სტუმარი გახლავთ ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი და გადაცემაში მოგვიანებით ბათუმიდან ჩაგვერთვება ტელეფონით მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი. სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევა გახლავთ ეს, რაც შეეხებოდა თვითმმართველობებისა და მაჟორიტარი დეპუტატების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას, ზოგადად თვითმმართველობების მიმართ დამოკიდებულებას და სხვა დეტალებსაც გაგვაცნობს ამ გამოკვლევის. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუდიის სტუმარს ილონ შვიდობის გალბატონ ნინა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
და პირველივე კითხვა იქნება ასეთი, რამდენად იყო თქვენთვის სურპრიზი, ასე ვთქვათ, ეს შედეგები?
მოგახსენებთ, ესე იგი, ამ კვლევასთან ერთად სულ რაღაც ერთი თვის წინ, ანუ აპრილში გამოქვეყნდა NDI-ს კვლევები, რომელიც მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობას ეხებოდა და სურათი ანუ მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა, თვითმართველობებთან დაკავშირებით 40% გასაგებია, მაგრამ იქ სურათი უფრო სხვანაირი იყო, კერძოდ 58% იყო ის, ვინც არ იცოდა საერთოდ ვინ იყო მისი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში, ხოლო 11-მა შეცდომით დაასახელა მაჟორიტარი დეპუტატის სახელი და შესაბამისად დაახლოებით არის 68% ის ადამიანი საქართველოში, ვინც არ იცის ვინ არის მისი წარმომადგენელი პარლამენტში.
რაც როგორი რამ არის, ახლა რატომ კითხავთ? მოულოდნელი ალბათ ბევრისთვისაც არისო, მაგრამ როგორი საკითხია ეს? უნდა შევეგუოთ, ასე და რა ვქნათ, იქნებოდეს მე რაღაცა გამოსწორდეს, კარგი მაჟორიტარი გამოჩნდეს, ან თქვათ თვითმმართველობების მუშაობა გამოსწორდეს, თუ რა არის ეს? რაღაც სამოქმედო საკითხია თუ ისეთი დასაკვირველი მხოლოდ?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს ნორმალურად არ შეიძლება ჩაითვალოს, როდესაც უმრავლესობა, ანუ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ მაჟორიტარი დეპუტატების შემთხვევაში 58%-მა, ხოლო თვითმმართველობების შემთხვევაში 50%-მა არ იცის ვინ არის მისი წარმომადგენელი, არ იცის ვისი საშუალებით უნდა მართოს მან საკუთარი თვით ერთეული ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს. ეს არის დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, როდესაც მოქალაქეები თავის, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას ახორციელებენ წარმომადგენლების მეშვეობით. ისინი კონკრეტულ ადამიანებს გარკვეული პერიოდით გადასცემენ მანდატს იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ მათთვის, ანუ ადამიანების იქ მცხოვრებ თვითმართველ ერთეულში მცხოვრები ადამიანებისთვის მათთვის სასურველი სერვისების განხორციელება. ამ შემთხვევაში ის, რომ არ ვიცით ვინ არის ის ადამიანი, ვისაც შეიძლება მიმართოთ და ვკითხოთ, მოვთხოვოთ მაგალითად იმ საჭიროებების განხორციელება, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არის ძალიან ცუდი, ანუ დემოკრატიის ხარისხის ძალიან დაბალი სტანდარტი.
მე მინდა მსმენელს შევახსენო, სულ ახლახან და თქვენც გეტყვით, სულ ახლახან ჩვენ სტუმრად ყავდა ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელი პატა შეშელიძე. ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა ასევე აი გვარიანი შრომა გასწია მუნიციპალიტეტების ინდექსს, ადგენდა ის საქართველოს მუნიციპალიტეტების ინდექსს. მართალია ეს გამოკვლევა ეფუძნებოდა 2014 წლის მონაცემებს, რადგან იმ 2015-ში როცა მიმდინარეობდა პროექტი, ეს მონაცემები იყო ცნობილი და იკვლევდნენ აქ უფრო იმ საკითხს, რამდენად თვითონ მუნიციპალიტეტები იცნობენ თავიანთ ერთეულებს, აქვთ ინფორმაცია, ცოტა პირიქით იყო, ანუ ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, რაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინდელ გადაცემაში, ვინც ვერ მოახერხეთ მოსმენა, შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე და ასევე დილის საუბრების საიტზე, Facebook-ის საიტზე. Იქ იყო მუნიციპალიტეტი, ესე იგი რამდენიმე კატეგორიით იკვლევდნენ მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის, 54 კითხვა იყო დასმული, მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის, მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა და შეფასდა ემსახურება თუ არა მოსახლეობას, ანუ უჭერს თუ არა მხარს მეწარმეობას და რამდენად გამჭვირვალეა ბიუჯეტის შედგენის თუ ხარჯვის დროს და ეფექტიანი შესაბამისად სათუის მუნიციპალიტეტი. Იყო ესე იგი იკვლევდნენ ბათუმს, ფოთს, თვითმართველ ქალაქებს, ქუთაისი, თბილისი, რუსთავი და ბათუმი იყო აღმოჩნდა ლიდერი ბოლოს. იქ ძალიან ბევრი პარამეტრი იყო ეს უბრალოდ ინფორმაციისთვის და სმენას შევახსენ. ერთი საინტერესო რამ რაც გამოიკვეთა, ანუ მაშინ და პალატაში შეიძლება ამაზე ლაპარაკობდა, რომ ინფორმაცია, რომელიც სინამდვილეში უნდა ჰქონდეს ერთეულის, თქვა, მართვას არჩეულია თუ როგორც არის, მათ არ ჰქონდათ. და ესე ვთქვა, კვლევის გამოკვლევაში მონაწილე ადამიანებმა მათ პროცესში, როგორც მომიხვდი, კიდეს აუხსნეს, თავადაც დაინტერესდნენ, აი ვთქვა, რაღაც სტატისტიკა არ ჰქონდათ სხვადასხვა სფეროში და ასე შემდეგ. ანუ ორ მხრივი რაღაც არის. ეს კომუნიკაცია
ძალიან საინტერესო არის ეს საკითხი. ანუ სად არის პრობლემა იმაში, რომ ამ მრჩეველმა და მოქალაქემ არ იციან თვითმართველობის, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოყენება, თუ თვითმართველი ერთეულის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში საკრებულოს წევრები თუ გამგებლები თუ სხვა დასაქმებული პირები არ ახორცელებენ უკუგებას მოქალაქეებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კვლევის შედეგებიდანაც გამომდინარეობს ის, რომ ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებს ვერ ექნებათ სრულფასოვანი ინფორმაცია თვითმართველ ერთეულებში, ასე ვთქვათ, მცხოვრები მოქალაქეების საჭიროების შესახებ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. სამართლიანმა არჩევნებმა ჩაატარა კვლევა და შეისწავლა ადგილობრივ თვითმართველობის თვითმართველ ერთეულებში, ასე იგი არჩეული დეპუტატების გენდერული ბალანსი. ეს იყო კატასტროფული შედეგი. 2083 დეპუტატიდან მხოლოდ 252 იყო ქალი. და ამ შემთხვევაში არსებობდა ოლქები გორი, ასპინძა და ასე შემდეგ, რამდენიმე ოლქი, სადაც საკრებულოში საერთოდ არც ერთი ქალი არ იყო წარმომადგენელი. შესაბამისად დიდი ალბათობა არსებობს იმისი, რომ მათ საერთოდ არ ქონოდათ, ანუ ამ დეპუტატებმა არ იციან საერთოდ რა საჭიროებები შეიძლება ქონდეთ ქალებს თვითმართველ ერთეულებში და ეს გენდერული დისბალანსი, რომელიც ეს მკაფიო წარმოჩინდა ამ შესწავლის შედეგად, გვაჩვენებს იმას, რომ აი ეს შედეგი არის ადეკვატური და პროპორციული იმის, რა მოცემულობაც დღეს გვაქვს.
მე სმენელს ვეტყვი, რომ სულ ცოტა ხანში ჩვენ ტელეფონით ჩავრთავთ ბათუმიდან მალხაზ ჭკადუას, რომელიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი და რომელიც იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორი და მონაწილე აქტიური ამ გამოკვლევისა, რომელიც ბუნებრივია კონკრეტული კითხვები დაესვათ მოქალაქეებს. ესეც არის საინტერესო ჩვენთვის. ჩვენ უბრალოდ ზოგადი შედეგი ვთქვით, ყველაზე თვალსაჩინო და მკაფიო შედეგი საინტერესო არის, რას გვეტყვის მალხაზ ჭკადუა. ეხლა სულ ცოტა ხანში რეგიონებზე იყო მოკლედ აქ აქცენტი და არის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გვარი მონაცემების, ალბათ მოულოდნელი ბევრისთვის არ იქნება და საინტერესო ასევე მოგვიანებით, ცოტა მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც დავასრულებთ საუბარს ჩვენს რესპონდენტთან სატელეფონო საუბარს, მსმენელს ვთხოვ, რომ ვიდრე არ დასრულდება, ანუ დაგვირეკავთ, რომ ხარვეზე არ იყოს ეთერში ხმის და შემდეგ დაგვირეკეთ და თქვენი აზრით გვითხარით, რას ფიქრობთ თქვენს თვითმართველ ერთეულებში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე თუ როგორ ემსახურებიან ამ თვითმართველ ერთეულებს თქვენი რჩეულები, არჩეულები, ან თქვენი მეზობლების არჩეულები, მაგრამ ვინც მოკლედ თავის დროზე არჩევნებში გაიმარჯვა და დღეს უკავია გარკვეული თანამდებობები, როგორც მანიშნებენ, არის მალხაზ ჭკადუა სატელეფონო ხაზზე და დიდი მშვიდობის ბატონო მალხაზ.
მე მოგესალმებით ქალბატონო, ნუ მოგესალმებით სანელს.
დავინტერესდით კი ამ გამოკვლევის შედეგების. ჩემი შეკითხვა პირველი კი ის იქნება, თქვენ რა მიზანს ემსახურებოდა, რატომ ჩაატარეთ ეს გამოკვლევა ახლა?
ქალბატონო, მსგავს გამოკვლევას, გამოკითხვას ჩვენი დაკვეთით აღნიშნული ორგანიზაცია ყოველწლიურად ატარებს. იცით, რომ არაერთ რეგიონულ რეგიონში გვაქვს ოფისი კიდევ თანამშრომლობთ თვითმართველობებთან, შედეგი ყოველთვის გვაძლევს გარკვეული ანალიზის გაკეთების საშუალებას, რასაც შემგომზობა საზოგადოებას ვაწყობთ, როგორც ეს კურსი გავაკეთეთ, ამავდროულად გარკვეული ტიპის რეკომენდაციების შემუშავების საშუალებასაც გვაძლევს თავად თვითმართველობებისთვის. ამიტომაც მიმართავთ ხოლმე მსგავს ხერხს, რომ გამოკითხვის დროს ყოველთვის რამდენიმე კითხვა ეხება თვითმართველობებს. ამ შედეგის მიზანი სწორედ ეს ორი ძირითადი მიზანი გვაქვს. წლიდან წლამდე თან შეგვიძლია შემდგომ ამ მონაცემების შედარებაც გავაკეთოთ. ამიტომაც დამატებით თქვა სარგებელი ორგანიზაცია და საზოგადოებას ამ გამოკითხვაში ეს არის.
მანამ ახალს თქვენ პრესელში წერია რომ ამ გამოკითხვის შედეგებით გინდება რომ თვითმართველი ქალაქების მოსახლეობა გაცილებით უფრო ნეგატიურად აფასებს ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობას ვიდრე დანარჩენი მუნიციპალიტეტების ელექტორატი თავთავიანთ თვითმართველობების საქმიანობას. ეს რა რისი მაჩვენებელია? რატომ გამოიკვეთა ასე? Упро დაკვირვებულები არიან თვითმართველ ქალაქებში
თუ ისობრივი თქვათ კვლევის შედეგები ჩვენ არ გვაქვს ეს გამოკითხვის შედეგია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ გავაკეთოთ ანალიზი და ახლობით იმის თუ ის არის გამოკვირვებული ეს. მე მაინც ასეთ ახსნას მოუდევნელი რომ თვითმართველი ქალაქის მოსახლეობა უფრო მეტად არის გაცნობიერებული თქვათ თვითმართველობის საკითხებში და მათ გაცილებით მაღალი მოთხოვნები აქვთ და ამ ქალაქებს თავისთავად უფრო მაღალი კულტურა აქვს თვითმართველობის და ტრადიცია. სიტყვაზე ალბათ მე ხარ ყოფილ ბათუმში და ბათუმი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი თბილისის შემდგომ, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ყავს თვითმართველობა. ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირამდე წავდა დიდი ხნით ადრე და მას ახსოვს ძალიან კარგი ქალაქის თავებით და ძალიან ცუდი ქალაქის თავებით, ასე ვთქვათ, ქალაქი წინახავს თავის რაღაც მეხსიერებას და მცხადია რომ ქალაქს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა ტურისტული თვალსაზრისით და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, მისი მცხოვრებლები ვითხოვენ ისეთი მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებულ მიწოდებას, როგორიც არის გაზრდა ინფრასტრუქტურა, საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, გამწვანების მეტი სივრცე, მეტი საზოგადოებრივი სივრცე და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თვითმართველ ქალაქებში მოსახლეობას უფრო მაღალი მოთხოვნები აქვს, ან შეიძლება მართლა ასე ხდება, რომ გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში გამგებლები გაცილებით უფრო აქტიურები არიან ვიდრე მერები. ამის მაგალითად მე შემიძლია ზუგდიდი დავასახელო, სადაც მონაცემების მიხედვით თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდის მოსახლეობა და თვითმართველი თემი ზუგდიდის თემის მოსახლეობა გაცილებით სხვადასხვა გვარად აღიქვამს ადმინისტრაციებს და იქ მართლაც აი პირველადი შეფასებითაც კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ გამგებელი უფრო აქტიურია. ჩვენ 2013 წელს გავმართეთ 32 ტერიტორიულ ერთეულში ზუგდიდში შეხვედრა მოსახლეობასთან, მაშინ აღვნიშნეთ 172 პრობლემა, ყველა თავისი აღწერილობა და დეტალით. გადაგვიზამეთ როგორც მუნიციპალიტეტს, ასევე რეგიონული განვითარების სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს და შემდგომ დავინტერესდით 2015 წლის ბოლოსთვის თუ რა ნაწილი იყო ამ პრობლემებისა მოგვარებული. შემიძლია გითხრას, რომ დაახლოებით 70% ამ პრობლემებისა იყო მოგვარებული ან მოგვარების პროცესში. ეს კონკრეტული შედეგი, რაც თქვა ჩვენმა ადვოკატირებამ მოიტანა და ამავდროულად თამხედრი ნაბიჯები გადადგა მუნიციპალიტეტმა იმისთვის, რომ მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამოდინარე გადაედგა ნაბიჯები და პროექტებიც ასეგან ახორციელებდა.
ეს ძალიან კარგი. თქვენ რომ დაეხმარეთ ამაში, მაგრამ არ შედის ეს მათ მოვალეობაში? არ თვლიდნენ ასე?
ხადია, რა თქმა, ხადია ეს მათი მოვალეობა და ექსკლუზიური უფლებამოსილება, რაც აქვთ რეალურად საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისას, სწორედ მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას გულისხმობს. უბრალოდ მმართველობის ხარისხი და მენეჯმენტის ხარისხი ყველა მუნიციპალიტეტში ცხადია, ერთნაირი არ არის. ამიტომაც ჩვენ ვეხმარებით და არამხოლოდ კრიტიკა ჩვენი თვითმიზანი, არამედ მიუთითოთ გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს. მაგალითად, ბათუმის მერიაში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რაც დაკავშირებულია გაწელილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით და როგორც იქნა ეს გადაღებული, თქვათ, ძველი ეგრეთ წოდებული ახალი ბათუმის ტერიტორიაზე პუშკინის ქუჩა, სხვა გადამკვეთი ქუჩების რეაბილიტაცია დაიწყო, ეს დაკავშირებული იყო საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებასთან და ბევრი სხვა რამ. ანუ ზოგადად დამოკიდებულება გვაქვს ასეთი, რომ გვინდა უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი მოქალაქეების პრობლემების მიტანას თვითმართველობამდე, იმიტომ რომ გუშინ, როდესაც გავმართეთ ჩვენ დისკუსია სწორედ ამ თემებზე და ყავდა ბათუმის საკრებულოს თითქმის ყველა ფრაქციის თავმჯდომარე მოგხსენებლად ამ დისკუსიაზე, ამ დისკუსიას ეწყობოდნენ მოქალაქეები. მათი პირველი პრობლემა ის იყო, რომ არც ხელმოწერების შეგროვებას, არც შეხვედრებს, არც ადვოკატირების თუ თქვა სახალხო მმართველობის წყალებში რამე მცდელობას არ გამოაქვს შედეგი, იმიტომ რომ თქვა მერთან კომუნიკაცია რთულია და მერს ახლა გაზრდილი თვითმმართველობის კოდექსის რეფორმის შემდგომ გაზრდილი უფლებამოსილების ფარგლებში მას ბევრი რამის ეს პიროვნულად გადაწყვეტის საშუალება აქვს, იმიტომ რომ ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალიან მაღალი აქვს. გულისხმობ იმას, რომ ის არჩევითია ბათუმის მერი, როგორც სხვა თვითონ ხელეკავების ყველა მუნიციპალიტეტის პირველი პირი და მას ლეგიტიმაცია ძალიან მაღალი აქვს და ძალიან ბევრ რამეს წვეთს საკრებულოს დაუკითხავად. პრობლემა და წუხილის მოქალაქეების და საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებისაც ის იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ინიციატივები და დადგენილების პროექტები რჩება უბრალოდ ჰაერში და ის ვერ მიდის იმ კონდიციამდე, როგორც პარაკონდიციას ასითხოვს მოსახლეობა. ბევრი პრობლემა არის, როგორც ადგილობრივად თეორიულ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკულ დონეზე, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მენეჯმენტი, აღმასრულებელი რგოლი მუნიციპალიტეტებისა არ მოშორდეს ერთი მხრივ საკრებულოს იმ მიზეზით, რომ მათ აქვთ უფლებამოსილება ბევრი რამე დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ და მეორე მხრივ ცხადია ისინი ახორციელებენ ხალხის ხელისუფლებას, არჩეული პირები არიან და კეთილი უნდა ინებონ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც ისინი იღებენ ან მიიღებენ, უნდა იყოს მაქსიმალურად გამპირობებული მოსახლეობის საჭიროებიდან და მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. დამოუკიდებლად გარკვეული პროექტების განხორციელება და ამ პროექტების განხორციელება იმის ახსნის გარეშე, თუ რა სარგებლობს მოუტანს თითოეულ მოქალაქეს, მცხოვრებს კონკრეტულ უბანში, კონკრეტულ დასახლებაში, იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამიტომაც უჩნდებათ მოქალაქეებს განცდა, რომ ქალაქში არაფერი კეთდება, არაფერი იცვლება, მათ არავინ არაფერს არ ეკითხება. ეს ხადია მე ისევ და ისევ ელექტორატის ნებასურულზე და ელექტორატის არჩევანზე აისახება, რაც დადგება 2016 ამ პერიოდში, 2016 წლის შუახოვის არჩევნებში.
და რამდენად ბუნებრივი იყო თქვენთვის შედეგი ის, რომ ესე ვთქვათ, ყველაზე აქტუალურ საკითხად, ყველაზე დიდი უკმაყოფილების საფუძვლად ჩაით მოსახლეობამ ჩათვალა ქუჩების კეთილმოუწყობლობა.
ანუ
წინ არ დგა სოციალური საკითხი, ამაზე მინდა რომ ბრძანა.
მოდით ასე გავყოთ, სოციალური და ჯანდაცვისთემების მოგვარება არის ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება უმეტეს შემთხვევაში, თუ არ გავითვალისწინებთ გარკვეულ მუნიციპალურ პროგრამებს, ქუჩების კეთილმოწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დასუფთავება, გამწვანება, საბავშვო ბაღები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები არის უშუალო თვითმმართველობის უფლებამოსილება, რაც მათ უნდა განახორციელონ. ეს არის მათი ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, სფეროები, რაც უნდა მოწესრიგდეს. აქედან ჩვენი კითხვა სწორედ აქედან იყო განპირობებული, რომ უშუალოდ მუნიციპალიტეტ შეხებოდა, თორემ ცხადია, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ამ გამოკითხვის ალტერნატიულ პასუხებში ქონოდა უმუშევრობა, სოციალური ფონდი და ასე შემდეგ, ცხადია ამ პასუხს მიიღებდით, იმიტომ რომ სხვა ორგანიზაციების გამოკითხვა მათ ჩვენა ძალიან კარგად, რომ პირველ რიგში ადამიანები სვამენ უმუშევრობის და ზოგადად სოციალური ფონის პრობლემატიკას. მაგრამ ის, რომ ქუჩების კეთილმოწყობა არის პრობლემა, ის მოუწყობლობა უფასოდ, ის, რომ მწვანე საფარი ქალაქებში თანდათან ქრება და მათ ადგილას ჩნდება ხშირ შემთხვევაში ან მაღალსაცხოვრებელი, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები, ან რაღაც კომერციული ფართები, ის, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, სივრცეები არის შეზღუდული და რაც არსებობს იმათი ხარისხით არ არის შესაბამისი მოქალაქეების მოთხოვნებთან. ცხადია, ჩვენ გარკვეული მოლოდინი ქონდა, რომ სწორედ ასეთ პასუხს მივიღებდით, იმიტომ რომ თავადაც ცხოვრობთ ამ ქალაქებში და ყოველდღიურად გვაქვს ათეულობით მოქალაქესთან შეხვედრა და პლუს ამას ხანდახან მანქანით, ხანდახან ბევრ შემთხვევაში გადავადგდებით ქვეითად და ვხედავთ რა მდგომარეობა. მე ისევ და ისევ მეუბნები ბათუმის მაგალითზე, რომ მე ჭავჭავაძის ქუჩის გადაღმა, სადაც უკვე იწყება მეტნაკლებად ახალი ბათუმი, ეგრეთ წოდებული მართლა კატასტროფული მდგომარეობა იყო, ეხლა თანდათან დაიწყეს ამის გამოსწორება, ეს არის უზარმაზარ თანხებთან დაკავშირებული, მაგრამ ცხადია, რომ სასურველია უფრო მაღალი ტემპი ყოფილიყო ამ სამუშაოების, იმიტომ რომ ემთხოვა ეს ყველაფერი ტურისტულ სეზონს და ცხადია, არც ერთი შიდა ტურისტისთვის, არც საერთაშორისო ტურისტისთვის სასიამოვნო არ არის, რომ მისი სახლის წინ, სადაც ის გაჩერდა ან სადაც ქირაობს ოთახს უბრალოდ, დიდი სამშენებლო სამუშაოები და ქალაქი არის სამშენებლო მწვერში გახვეული. ბევრი პრობლემაა, რომელსაც მე ვფიქრობ, სწორი მენეჯმენტით უფრო მარტივად გადაწყვეტს და მუნიციპალიტეტი და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია და მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და სასურველია, რომ რაღაცა ტიპის მწარე გამოცდილების შემდგომ მაინც გაითვალისწინო მუნიციპალიტეტებმა ესეთი დამოკიდებულება, როგორც ჩვენგან, ასე ხალხისგან.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მალხას ჭკატუას, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო მალხას. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი და ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა და შეეხება თვითმმართველობებისა და მაჟორიტარ დეპუტატების მიმართ ადამიანების მოქალაქეების დამოკიდებულებას, იმას თუ რა სთვლიან მოქალაქეები, ასევე უმთავრეს პრობლემა და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ნინოსთან, მხოლოდ ნინოსთან უკვე და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს საკითხზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთი რამ გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ჩამოთვლილთაგან, ესე იგი ჩამოუთვალეს გამოკითხულებს, ყველაზე მეტად ვინ გამოხატავს თქვენს ინტერესებსო და მხოლოდ 5% თვლის, რომ მის ინტერეს მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი გამოხატავს. და რომ არც ერთი თქვა თვითმართველობიდან და მაჟორიტარიდან, ასევე 40%. მიუბრუნდებით ამ ამბებს, ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
მეღამე თბილისის რამდენიმე უბანში თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა პლაკატები გააკრეს მოზუნგით „ბესიკ ბუგინიშვილი ჯერ სამშობლო სამსახურისთვის“. ამ ფორმით ახალგაზრდები ეგრეთ წოდებული კაბელები საქმეზე მოსამართლეს იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდებიან დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი დიპლომატებს საქმის დეტალებსა და მათ სამოქმედო გეგმას გააცნობენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ალტერნატივა მხოლოდ პოლიტიკური ქაოსია. ბიბისი წერს, რომ დონალდ ტუსკმა ლონდონის ყოფილი მერის ბორის ჯონსონის ბოლო კომენტარებს აბსურდი უწოდა და ევროპის ხედვის დაცვით გამოვიდა. მისივე თქმით, მას არ შეუძლია იყოს ჩუმად მას შემდეგ, რაც ჯონსონმა ევროკავშირის მიზნები ჰიტლერისა შეატარა. შეტაკებებით დასრულდა დემონსტრაცია პარიზში. დაკავებული აქციის 12 მონაწილე, რომლებიც პოლიციელებს აგურებსა და ბოთლებს ესროდნენ, გამოსვლა პარიზში. ევროკავშირის წევრებმა მოაწყვეს. ისინი შრომის ახალ კოდექსს აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვით ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულებისთვის გადასახდელი თანხა მცირდება. ამას გარდა მარტივდება სამსახურიდან დათხოვნის წესი. ფინეთის სამიგრაციო კანონს ამკაცრებს. ახალი კანონმდებლობის თანახმად, ქვეყანაში დარჩენის მსურველ ტოლვილებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ სამშობლოში მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. ფინეთის ხელისუფლებამ ავღანეთი, ერაყი და სომალი საცხოვრებლად უსაფრთხო ქვეყნებად მიიჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ქვეყნების მოსახლეობა ფინეთში ცხოვრების უფლებას ვერ მოიპოვებს. ამ დროისთვის ქვეყანაში ცხოვრების უფლების მოპოვებისთვის განცხადება 20,000 თავშესაფრის მაძიებელს აქვს შეტანილი. დონალდ ტრამპი არ ამართლებს რუსეთის პოლიტიკას აღმოსავლეთ უკრაინაში, თუმცა თვლის, რომ ვლადიმირ პუტინი ძლიერი ლიდერია. განცხადება რესპუბლიკელმა კანდიდატმა სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში გააკეთა. ის ძლიერი ლიდერია, თუმცა მე არასოდეს მითქვამს კარგია, ის ცუდი თუ ნეიტრალური, აღნიშნა ტრამპმა. ის ვლადიმირ პუტინის მიერ მის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, პირფერული შეფასებები პუტინს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში ვერ დაეხმარება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2 სამწუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად. ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ მეხმიანებით ერთი გამოკვლევის გამოქვეყნებას, რომელიც შეეხება საქართველოში მოქალაქეების, სამომრჩევლების დამოკიდებულებას ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და მაჟორიტარი დეპუტატებისადმი. გამოკვლევა ჩვენა, რომ გამოკითხულთა 40% თვლის, რომ არც პარლამენტის მაჟორიტარი და არც ადგილობრივი თვითმმართველობა მათ ინტერესებს არ გამოხატავს. საინტერესო თქვენი აზრით, თქვენი დამოკიდებულებაც, თქვენი თვითმმართველი ერთეულების, ასე ვთქვათ, ერთეულებში რჩეულთა მიმართ, თვითმმართველობების მიმართ რამდენიმე კითხვა, ასე ვთქვათ, მოვნიშნეთ მას იმ პროცესში, როცა მალხაზ ჭკადუა გვერთვებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეროვნული ოფისების მენეჯერი და გამოკვლევის დეტალებზე გვითხრა და დანიშნულებაზე ამგვარი გამოკვლევებისა. სულ 2 წუთში ნინო რიჟამაძეს მოუსმენთ და ასევე თქვენს თუ კი სურვილი გექნებათ 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონი. ახლა მუსიკა ადილის ეთერში. In a situation like this you gotta think, and I don't think you think about the way he thinks, and I know you live life for yourself, but it all comes down to the way you help, and I know your life is such
to hell. You wake up early and you work until you have your drinks at 5 o'clock. The hours below and your thoughts all haunt your hopes, your dreams, your everything. Oh mama, I hope. Question, what is love? What is love? Love? Is it giving up? 'Cause that's not how you raised me. And it's
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ნინორი ჟამაძესთან ერთად, ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება მომრჩევლების დამოკიდებულებას თვითმმართველობებისადმი, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატებისადმი პარლამენტის დეპუტატებს გულისხმობს. Და საკმაოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა ხოლმე, მაგრამ სავალალო შედეგია ნამდვილად. Და ვიტყვი კონკრეტულად, რომ მაჟორიტარი ესე ჩამოთვლილთაგან გამოკითხულები თვლიან, რომ ყველაზე მეტად მათ ინტერესებს ვინ გამოხატავს, ეს კითხვა იყო. პირველ ადგილზეა მუნიციპალიტეტის გამგებელი 15%, მეორეზე ქალაქის მერი 13%, მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში 7%, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 7%, მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში 5%. Და ქალაქის საკრებულო 3%. რო არც ერთი რომ არ გამოხატავს, ასე ფიქრობს 40%. რას ნიშნავს ეს? Რომ ეს ხალხურად რომ მეკითხოთ, რისთვის ვაჭმევთ პურს?
ძალიან სამწუხარო არის და ამ შემთხვევაში 5%-ის მიერ, ანუ მაჟორიტარი დეპუტატების მიმართ ნდობის საკითხი, ანუ თუ ის საკითხი რომ ისინი გამოხატავენ, მათ ინტერესების გამოხატველი არიან უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, არის მართლაც შემაშფოთებელი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამის საფუძველი, ანუ კანონმდებლობა მოცემული მაჟორიტარული სისტემის პირობებში იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მაჟორიტარ დეპუტატსა და ამორჩეველს შორის ბმა და კომუნიკაცია იყოს კარგი. ანუ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის იღებს შესაბამის ანაზღაურებას და მაჟორიტარი დეპუტატები თავისი მაჟორიტარული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის დამატებით ბიუჯეტიდან იღებენ ანაზღაურებას. ანუ ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს და 73 არის ასეთი ადგილებზე, ანუ თავის მაჟორიტარულ ოლქში უნდა ქონდეს ბიურო და აქვთ კიდევაც მათ ბიუროები. მათ იქ დასაქმებულია ხალხი, რომელიც უზრუნველყოფს დეპუტატის კომუნიკაციას ამ მრჩეველთან. ესე იგი, მიმართვიანობის ხარისხი სხვადასხვა. ამ ეტაპზე ჩვენ ვსწავლობთ მათი საქმიანობის, ესე ვთქვათ, ძირითად ასპექტებს. მიმართვიანობის ხარისხი არის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განსხვავებული, მაგრამ სურათი არის ის, რომ ამ მრჩევლები და მოქალაქეები ძირითადად მაჟორიტარ დეპუტატს მიმართავენ თვითმმართველობის საკითხების მიკუთვნებული, ესე ვთქვათ, თემების გადასაწყვეტად, ან საკითხების, რომელიც ეხება სხვა სამინისტროებს, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალურ საკითხებს. ამ შემთხვევაში საინტერესო არის თავად დეპუტატების მიერ ამურჩელთა ინფორმირებულობა. თუ რა შეუძლიათ მათ გაუკეთონ ამურჩელოს. ეს ფიქრობ შეიძლება დაკავშირებული იყოს, ანუ წინა საარჩევნო პერიოდში გაცემულ იმ დაპირებებთან, რაც მცდარ მოლოდინს უქმნის ამომრჩევლს. შესაბამისად, ეს საკითხი შეიძლება იყოს გამოპირობებელი ფაქტორი
ამ იმედგაცრუების. აი მაშინ გითხარე.
მოგახსენეთ, მაჟორიტარი დეპუტატი არის საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, რომელსაც თქვენი ნებისმიერი პრობლემის გაჟღერება შეუძლია პარლამენტის ტრიბუნიდან, უმაღლესი ტრიბუნიდან შეუძლია ამის გაკეთება. ამასთანავე მას აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები, მოახდინოს ინიცირება იმ კანონების, რომელიც თქვენ გაწევთ ტვირთად და გიქმნით გარკვეულ პრობლემას. ამ შემთხვევაში ასევე ის არის ერთგვარი შუამავალი თვითმმართველ ერთეულსა და სამინისტროებს შორის, ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს შორის, რომ მაგალითად გაუგზავნოს მოქალაქის მიერ დაყენებული პრობლემის ან საჭიროების შესახებ ინფორმაცია თვითმმართველ ერთეულთან. თუმცა მოქალაქეს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამავლობა თვითმმართველობასთან არ უნდა ჭირდებოდეს. ეს ერთგვარი პარადოქსი არის, როცა დეპუტატი კონკრეტულ მოქალაქეს უწევს შუამდგომობას თვითმმართველობასთან. მაშინ, როდესაც მოქალაქეს პირდაპირ და უშუალოდ კავშირი უნდა ქონდეს თავის მიერ ადგილზე არჩეულ წარმომადგენელთან. რაც შეეხება მეორე საკითხს, კომუნიკაციის საკითხს, კიდე პარლამენტთან კომუნიკაციის პრობლემა იყო ერთ-ერთი პრობლემა, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა და 70%-მა წეღარო მოგახსენეთ ენდიას კლუბიდან გამდინარე, არ იცის როგორ დაუკავშირდეს თავის წარმომადგენელს პარლამენტში. ეს ანუ ერთი მოგახსენეთ, რომ ეს არის ბიუროები ადგილებზე და სამწუხაროდ მოქალაქეები არ მიმართავენ მას ინტენსიურად ბიუროებს, ვინაიდან ასე 97 ამბობს, რომ არ დაკავშირებია თავის დეპუტატს. და შესაბამისად არსებობს მეორე სერვისი, კერძოდ პარლამენტის ვებგვერდზე არის დეპუტატების საფოსტო იმეილები, რომელიც არ საშუალება იმის, რომ დაუკავშირდეთ დეპუტატს. ასევე პარლამენტის ვებგვერდზე სამწუხაროდ არის ყოველი მაჟორიტარი დეპუტატის პროფილი მათი საქმიანობის ანგარიში, კომუნიკაციის ფორმა, დღის წესრიგი, ამომრჩეულთან შეხვედრის განრიგი, თუმცა ეს ვერსიები არ მუშაობს და სატესტო რეჟიმში. შესაბამისად კომუნიკაცია ინტერნეტით არც რთული.
სვენელია ქალბატონინო ხაზზე, მოდის ნახოთ რა ინტერესებს მას დილამშვიდობის.
გამარჯობა კალბასანინო. მიესალმებით ეს თუმართა ესეთი შეკითხვა მაქვს. უბრალოდ დაგვიხსენეთ აზრი მაჟორიტარის როგორცა ცოდნისა დღევანდელ სახელმწიფოში, როდესაც არის მაჟორიტარისადმი როგორც იტყვიან პასუხისმგებლობა ნულის დონეზე. მან არჩევნების წინაშე გითხრა და ჩვენ ვნახეთ, რომ პრემიერმა თქვა მე 100% შევასრულე ყველაფერი და წავედი. ბოლო პრემიერი ძახის, რომ დანაპირებები არ არის იმისთვის, რომ ის 100% შესრულდეს. მაშინ როცა მოსახლეობის 1/3-ს სახელმწიფოდან გაყრი, როგორც იტყვიან სოციალური უსამართლობის გამო, ნაწილს რელიგიურ სექტებს შემოასევდა, როგორც გამო გააუვლებ, რომ გაიცხოვრება კუბოს იქით იწება, ან დღეს თუ ხარ ადამიანი ხვალე იქნები, ლომი მერე იქნები, ვეშაპი და ასე შემდეგ. და აბსურდულ სატანისტურ, როგორც იტყვიან რელიგიებს შემოიყვანა, საერთოდ მოერ მოსახლეობას გათიშა უმთავრესობად. ის 5% თუ ხვდებით რა არის, ეს 5% არის იმ მაჟორიტარის და იმ პარტიის სანათესავო წრე. მაჟორიტარში მარგიქმედების კოეფიციენტი არის ნულის დონეზე, იმიტომ რომ არა ვარ ჩვენ საბჭოთა კავშირში, რომ აირჩევ პიროვნებას, რომელიც ჩაკეტილ სისტემაში მოძრაობს. იმას უკვე გახსნილი აქვს და ვერ იჭერის, მოდის ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ სოფლიოს ღირებულებები ნახოს და შენთვის ვისალია და რატო უნდა ეცალოს, თუ პასუხისმგებლობა არის ნულის დონეზე.
თუმცა
შეუძლია არჩევნები გაგიხალბოს.
მაგრამ არის
დანაპირები არ შეგიძლია 1000 რაღაცას გადააბრუნოს. აი მითხარეთ.
გავიგე ჩეკი
თუ მაჟორიტარი სწორია. მიუხედავად ისა, ჩემი მაჟორიტარი ხან ერთ სასამართლოში დარბის, ხან მეორე სასამართლოში, ხან რა თავის პარტიული ინტერესებს არის გადაყოლული და როგორც იტყვიან, ამომრჩეველი
დაკავშირება.
აი მითხარეთ, აზრი
დაკავშირება.
კომუნისტების ძროს ჩვენ არავის არ ვიცნობთ, მაგრამ იქ სისტემა მუშაობს.
კეთილი, გასაგებია. რა სისტემა მუშაობდა? ეს უ დროს გავთიშეთ კომუნისტების დროს დეპუტატის. მოდით ხო, თავიდან ვნებოთ ამას, აზრი მაჟორიტარის, რატომ უნდა ვიცოდე ვინ არის ჩემი მაჟორიტარი? ანუ ეს იყო არსი შეკითხვის. როცა მას აქვს არჩევანი და ასპარეზი, რომ საერთოდ აქვს იმის არჩევანი, რომ საერთოდ უგულებელ ყოფა მოახდინოს საომრჩევლის და ეს მასზე არაფერზე არ ისახება.
მოგახსენებთ, მაჟორიტარული სისტემის არსებული ფორმა, რაც საქართველოს არსებს, ანუ კრიტიკას ვერ უძლებს და რაც აქამდე არსებობდა და რამაც აი ეს განწყობა უკვე საზოგადოებაში ჩამოაყალიბა. არ შეიძლება, რომ მაგალითად რუსთავის და იმ ოლქის ამორჩევა, სადაც 3000-დან 100000 და 3000 ამორჩევოს ერთი და იგივე რაოდენობის წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. ამასთანავე მოქალაქეების და ამორჩევლების მიმართ დარი მოლოდინების შექმნა, რომ მაჟორიტარ დეპუტატს შეუძლია ამ კონკრეტული საქმის გაკეთება, მაშინ როდესაც სრულად გამოთიშული ამ კომპეტენციას და ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებაში იჭრება მაჟორიტარი დეპუტატი და პირდება იმას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტია და თუ არა თვითმმართველობა, ის ამ საკითხებს ვერანაირად ვერ მოაგვარებს. შესაბამისად, ამორჩევას უჩნდება მცდარი მოლოდინი და შესაბამისად, როდესაც ვერ იღებს ადეკვატურ შესრულებას აი ამ დაპირებების, აი ეს განცდა და ეს
მაჟორიტარი დაპირებების, ხო, დაპირებების სფერო კიდე ცალკე საკითხებს სვენელია კიდევ ერთ ხაზზე, ამიტომ შეგაწყვეტინა, მოусმინოთ კიდე მას დილამშვიდობის გისმენ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა, მოწონებით ქვენს თემას. მაჟორიტართან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს შეფასებები რეალურია და სხვანაირად არ შეიძლება ყოფილიყო, რადგანაც ბიუროები არ მუშაობს, მაჟორიტარი არ არის განათლებული, ზედ მე ჩემ მაჟორიტარს ვერ ხედავ პარლამენტის შეხვედრებია, რის გამო თქმა საერთოდ თუ არსებობს არ მგონია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაჟორიტარი არ არის აუცილებელი. უბრალოდ მისი უნდა გაიზარდოს ფუნქცია, ბერკეტები, კანონში გაწერილი უნდა იყოს კონკრეტულად, რისი უფლება აქვს, რა მოვალეობა აქვს და ასე შემდეგ. და ამომრჩეველმაც უნდა იცოდეს, როცა ამბობენ აი თქვენ ამოირჩიეთ და თუ არ არის ამოსარჩევი, რა უნდა ამოვირჩიოთ და არანაირად ისე იგი წინას არის აღთება მას, რა მოტივაცია აქვს, რა განათლება აქვს, რა შეუძლია და ასე შემდეგ. აი თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, თვითმმართველობა კიდე მოწყვეტილია ხალხს, რა თქმა უნდა, კრები ჩატარება არ უნდათ, როცა ესწრები ხოლმე იქას ხტომაზე, მე მოქალაქეს მაქვს უფლება დაესროს ხტომაზე, მაგრამ ჩემი აზრის გამოთქმის უფლება არ მაქვს და ეს რამდენად დემოკრატიულია?
დიდი მადლობა.
უნდა მქონდეს იქ აზრის გამოთქმის უფლება და რაღაცა დრო უნდა იყოს გამოყოფილი. და ახლა არასამთავრობოზე მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ. ძალიან ბევრი არასამთავრობო და მე მაინც მგონია, რომ ის, რომ მოსახლეობა იყოს განათლებული, ის, რომ იცოდეს რა უფლება მოვალეობა აქვს თვითმმართველობას, რისი მოთხოვნა შემიძლია, აი ეს გამოდიოდეს უნდა ხალხში, ასწავლოს უნდა ხალხს, თუ დარღვევა იქ მიყვეს უნდა სასამართლო, უნდა მე ასე მესმის არასამთავროს ფუნქცია და
თქვენ
როგორ გესმით?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბოლოდან დავიწყოთ. უმჯობესი არის ესე რა შეხება სასამართლოში მიმართოს, პირადად ჩემი დამსაქმებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ახორციელებს სერვის სასამართლოში, ესე ვთქვათ, მოქალაქეების დაცვის იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უკანონოდ არიან სამსახურიდან გათავისუფლებული. ასევე ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე უფასო იურიდიულ დახმარებას და სერვისს უწევს და ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელთაც აქვთ ადგილებზე ოფისები და მოქალაქეებს, თუ მათ არ აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, ვეტყვირო, შეუძლიათ მიმართონ და სთხოვენ მათ მომსახურების გაწევა. ასევე რაც შეეხება განათლებას, განათლებასთან დაკავშირებით არაერთი პროექტი განხორციელებულა ჩვენი შესაძლებლობისა ჩვენი ძალისხმევით მოქალაქეებს ვაწვით ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ. არაერთი პროექტი განვახორციელეს, მათ შორის იყო ხალხის მანიფესტი, რომელიც თვითმმართველობების მუშაობის და მოქალაქეთა ჩართულობის ინფორმირებას ისახავდა მიზნად. შესაბამისად, ახლა კონკრეტულად პროექტებს არ ჩამოთვლი და ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა პროექტები და დაინტერესების შემთხვევაში შეუძლიათ მოქალაქეს.
მაჟორიტარის ფუნქცია უნდა გაიზარდოსო და თვითმმართველობა ხალხს მოწყვეტილია, ასევე თქვა, რომ აი მაგალითად ჯერ ერთი რომ კრებებს არ ატარებს და თუ მოიწევს და დავესწრები სიტყვის თქმის უფლებას არ მაძლევენო აზრის გამოხატვით.
კარგი, მაჟორიტარებთან დაკავშირებით გავცეთ პასუხი. სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ მაჟორიტარული სისტემა ამ ფორმით, რა ფორმითაც ის არსებობს დღეს, არ უნდა იყოს და ესე იგი ესე თქო ცალკე აღებული მაჟორიტარი დეპუტატები არ უნდა წარმოადგენენ მოქალაქეებს, ან უნდა იყოს რეგიონული პროპორციული სისტემა, სადაც ყველა დეპუტატი ერთად აღებული კონკრეტული რეგიონის მოქალაქეების ინტერესებს გამოხატავს პარლამენტში და ამ შემთხვევაში ამ სისტემის ერთ-ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის უფრო ადეკვატურად ასახავს მოქალაქეთა საჭიროებებს პარლამენტში. რაც შეეხება უფლებამოსილების გაზრდას, ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, რომ მათ აქვთ შესაბამისი ბერკეტები და რესურსები რომ შეხვდნენ ამ მორჩელს, კონდეთ ინფორმაცია, კონდეთ კავშირი, თუმცა რაც შეხება უფლებამოსილებას დეპუტატს, ამაზე მეტი უფლებამოსილება რა შეიძლება კონდეს საქართველოს ამ ქვეყანაში, როდესაც მას ეს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მას შეუძლია მიიღოს კანონი თავის, ანუ შესაბამისი ლობირების და ადვოკატირების შემთხვევაში ის კანონები, რაც მოქალაქეებს სჭირდებათ და რაც მათი გამოწვევა არის, შესაბამისად უპასუხოს.
როგორც ჩანს, ამ ფუნქციის განხორციელება მაჟორიტარებს დიდად ვერ ხედავს ამ მრჩეველი, რადგან ასეთი დამოკიდებულება.
ეს არის პრობლემა. აქვე ვიტყვი გენდერული ბალანსის თემასაც ვიტყვი. ყოველად დეპუტატში 10 მაჟორიტარ დეპუტატში მხოლოდ ერთი არის ქალი დეპუტატი, ანუ 73 მაჟორიტარი და მხოლოდ 7 დეპუტატი ყოს ქალი. შესაბამისად ეს საჭიროებების ასახვა რამდენად ადეკვატურად მოხდება საქართველოს ყველა მოქალაქის, ეს უკვე ძალიან მარტივი აქედან დასკვნის გაკეთება. რაც შეეხება უფლებამოსილების გაზრდას, ასევე მას აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს საპარლამენტო ტრიბუნა კომიტეტებში გააჟღეროს პრობლემები, ის საკითხები, რაც მის ოლქში ამორჩეველს აინტერესებს და აწუხებს, და მაჟორიტარ დეპუტატებს აქვს კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, როგორც თქვით, რომ გააჟღერონ ეს ინფორმაცია და სამწუხაროდ გაცდენების რაოდენობას ეხავს ამ პერიოდში მაჟორიტარ დეპუტატების მიერ პლენარული სხდომების გაცდენების სტატისტიკა საკმაოდ მაღალი არის და შესაბამისი სანქციებიც, ანუ ამ კვლევის პროცესში იკვეთება, რომ საკმაოდ მაღალია ეს და შესაბამისი სანქციები ფინანსურ სანქციას ითვალისწინებს გაცდენა არასაპატიო მიზეზით, ასევე არც ადეკვატური არ არის. ამ კვლევის შედეგებს წარმოგიდგენთ უახლოეს მომავალში, თუმცა ამ პერიოდში შემეძლო მეთქვა.
ნინო რიჟამაძე, ჩვენი სტუმარი და ქალბატონი ნინო, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ჩვენთან მაჟორიტარი დეპუტატები საკმაოდ დისკრედიტირებული არიან მოსახლეობის თვალში,
რომ
ბერმათ მათგანს არჩევნების შემდეგ ვერ ხედავენ ხოლმე, აწუდებიან ნაოხჩელებს, პასუხისმგებლობასაც არ აგზნობენ. იმპერატიული მანდატი აქვს, რომ გამოწევა არ შეიძლება, გამოწევა რომ შეეძლოთ ნაოხჩელებს, ვინც ვერ გამოწევს მათ ძობას და კარგი იქნებოდა, ეგ ერთი. და ასევე მაჟორიტარ დეპუტატებს ხშირად რომ ირჩევდნენ, თითქმის ზოგიერთი მათგანი მაშინვე გადადიოდა სხვა სამუშაოზე, ამასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგალითად მინისტრებად. აი მაგალითად დაახლოებით 7 წლის წინ ეკონომიკის მინისტრად გადავიდა ჟვანია იყო გვარად, რომელიც აირჩია მაჟორიტარად და არ შეესრულა პარლამენტში, და ესეთი ძალიან ხშირი შემთხვევები იყო. და ეს ბიუჯეტის თანხების განიერებაც არის, იმ აღჩევლების აბუჭატაგდებას და ქვეყნის აბუჭატაგდებას არის ასეთ შემთხვევების გამო. და აი კიდევ ის არის, რომ მაგალითად 1999-2003 წლების მოწვევის პარლამენტში, პარლამენტი ხომ 4 წლით ირჩევა და ვაკის საარჩევნო ოლქიდან სამჯერ აირჩა 4 წელიწადში მაჟორიტარი დეპუტატი, ერთხელ ლევან გაჩეჩილაძე, ორჯერ კიდე აირჩა ერთ მოწვევის პარლამენტში მიხეილ სააკაშვილი, ორჯერ იყო არჩეული 4 წელიწადში. და ამ 4 წელიწადში მამოას რომ ერთხელ გადასულიყო იუსტიციის მინისტრად, ერთხელ თბილისის საკრებულოს დეპუტატად და შემდეგ თავმჯდომარედაც 4 წელიწადში, და შეიძლება მესამეთაც გასულიყო რომ მოემწოებინა. აი ასეთი კურიოზები და საბუჯეტო თანხების განიერება და ასეთ კურიოზები რომ ხდება ჩვენთან, აი დისკრედიტირებულია ეს მაჟორიტარული სისტემა. თორემ ისა ნორმალური მოწვევის პარლამენტში, ნორმალურ ქვეყნებში ეს მაჟორიტარული სისტემა დაშვებულია და ისეთივე დემოკრატიულად ითვლება. მაგალითად ბრიტანეთში 99% არის ახლა კონსერვატიული პარტია უმრავლესობაში და იქ მარტო მაჟორიტარული სისტემა არის, ასევე ამერიკაში, და ეს ითვლება დემოკრატიულად. ჩვენთან ყველაფერი ნორმალური ქვეყანა ჯერ არ არის და ეს იმიტომ არის. და ასევე თვითმმართველობები ჩვენთან არის დეგრადირებული და გადაგვარებული, ვერ ჩამოყალიბდა. და ასეთი ასეთ სახის თვითმმართველობას ხო ფორმალურ თვითმმართველობას ჯობია რომ ისე მმართველობა იყოს
დიდი მადლობა ზარისთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ასეთ თვითმმართველობას მართო ხო ალბათ ცენტრალური გულისხმა ავტორიტარული არ ვიცი ხო და მსმენელმა ჩამოთვალა ის ფაქტორები რაც მისი აზრით განაპირობებს დისკრედიტაციას მაჟორიტარი დეპუტატის ასე ვთქვათ გაგების
ამ მსმენელი აღნიშნავდა რომ სახელმწიფოებში მაჟორიტარული სისტემა მუშაობს ეს ნორმალური პროცესები არის საქართველოში არსებული მაჟორიტარული სისტემა რომელიც არ იყო ესე ვთქვათ ამურჩელთა რაოდენობის პროპორციული და ასე შემდეგ ვერ ასახავდა ამურჩევლის ნებას პარლამენტში შესაბამისად ჩვენ ამ ფორმით მიუხედავთ იმისა რომ შეიცვალა ეს წესი და ამურჩელთა რაოდენობა გამოთანაბრდა მაჟორიტარულში ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს სისტემა ასევე მაინც ვერ უძლებს კრიტიკას და აუცილებელია ამ სისტემის ცვლილება ისე რომ ადეკვატურად ესე ვთქვათ მოხდეს ამ მოქალაქეთა ინტერესების გამოხატვა პარლამენტში.
არჩევნების შემდეგ ვერ ხედავენ მაჟორიტარებს, მსმენელმა აღნიშნა. და რომ არ არის, იმიტომ რომ არ ხეინად გრძნობს თავს და დაახლოებით გავდა წინა მსმენელის განწყობას და რომ არ დარწმუნებულია, ვერ გამოვიწოთ, ვერაფერს ვერ ვიზამთ და შემდეგ არჩევნებამდე გარანტირებულია. ანუ ეს კონტროლი ურთიერთ როგორ თქვა, ვერ მოქმედებს რაღაცნაირად.
დიახ, სამწუხაროდ მხოლოდ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ანუ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და პოლიტიკური ტვირთი ეს დეპუტატს შემდეს აურჩევოს თუმცა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით
დაზებულება
საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ კანონით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს როგორ მუშაობს პარლამენტი ორკვირიანი სასესიო პერიოდი არის შემდეგ კვირები ეთმობა კომიტეტებს და ამურჩეულთან შეხვედრის ვალდებულებას გამდინარე იქიდან რომ ორი კვირის პერიოდში დეპუტატს აქვს შესაძლებლობა შეხვდეს ამურჩევოს ამისთვის როგორც წეღან აღნიშნეთ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურა რომ ეს განახორციელოს ანუ მას შეუძლია არამხოლოდ თავის მაჟორიტარულობის ცენტრში არამედ პერიფერიებშიც იაროს და შეხვდეს ამურჩევლებს და მოქალაქეებს და მოისმინოს მათი აზრი და მათი მოთხოვნები ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ბერკეტ იმის რომ ვაკონტროლოს დეპუტატი არ არსებობს იმიტომ რომ მათ ისინი მონაწილეობას სხვადასხვა შეხვედრებში დელეგაციებში და იმ შემთხვევაში თუ დეპუტატი არ ხვდება ამორჩევას ძირთად იშველიებენ იმ არგუმენტს რომ ისინი მივლინებებში არიან და ანუ არ ხვდებათ ან ამორჩევას ხვდება ბიუროს ხელმძღვანელი და ბიუროს თანამშრომლები რაც არ არის ის რასაც ამორჩეველი ელის
გამოწევა რომ შეგვეძლოსო არსებობს ასეთი მექანიზმი სადმე
ჩვენ
ეს პირველად არის
გამოწევა ანუ ეს არჩევნები და თავისუფალი დემოკრატიული პრინციპი თავისუფალ გამოწევას გულისხმობს იმას როდესაც გარკვეული პერიოდულობით ვირჩევთ ჩვენ დეპუტატებს ჩვენ გვაქვს ეს არის დემოკრატიული პრინციპი როდესაც ამომრჩეველი წინა საარჩევნო პერიოდში რომელიც 2 თვე ამ შემთხვევაში კი 4 თვე იქნება ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მათ გავიგოთ მათი ესე ვთქვათ ინტელექტი განათლება თუ რას გპირდებიან ისინი რამდენად აქვთ ბმა კონკრეტულ ოლქებთან კავშირებით ამის შესაბამისად ავირჩიოთ დეპუტატი ხოლო შემდეგ უკვე ამომრჩეველს აქვს თმენის ვალდებულება რომ 4 წლის განმავლობაში ყავდეს ეს მაჟორიტარი დეპუტატი რაც შეეხება კანონს რომ გამოწევასთან დაკავშირებით ითვალისწინებს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა იცნობს იმ კონკრეტულ კრიტერიუმებს რის გამოც პარლამენტის დეპუტატი შეიძლება დათხოვნილ იქნას პარლამენტიდან და შეუწყდეს ესე ვთქვათ მანდატი.
არამხოლოდ მაჟორიტარი, ანუ
არამხოლოდ მაჟორიტარი.
ერთი საინტერესო არის მსმენელი თუ შემიძლია გავაგრძელო? არ არის ჯერჯერობით კი არა დასასრულის კი ამიტომ ერთ საინტერესო რამ იყო დაპირებები არაერთხელ იყო ნახსენები რომ ესე და მოსახლეობის წინასარჩენო დაპირდებიან რაღაცებს მათ შორის მაჟორიტარობის კანდიდატები შემდეგ გაქრებიან და აღარ ჩანანო დაპირების ესე ვთქვათ კომპეტენცია რას შეიძლება დაპირდეს მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობას რომ ეს დაპირება მის კომპეტენციაში შედიოდეს და შემდეგ არ აღმოჩნდეს რომ როგორც თავადაც აღნიშნეთ თვითმმართველობების ამბებში იჭრება და ეს სულაც არ იყო მისი ფუნქცია რასაც პირდებოდა
депутаты უნდა დაპირდეს იმას, რის შესაძლებლობასაც მას აძლევს კანონი. იმ შემთხვევაში თუ ის იქნება პარლამენტის წევრი, კანონის შეცვლის, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის არსებობის შემთხვევაში, რა კონკრეტულ შეღავათებს გაუკეთებს? მაგალითად, გადასახადების შემცირება შეიძლება იყოს, ანუ გულისხმობ ცენტრალური გადასახადების შემცირება შეიძლება იყოს პარლამენტის კომპეტენცია, რომელმაც დაპირდეს ამ მრჩევლს, რომ ის მაგალითისთვის ამბობ, რომ ის შემცირებს მაგალითად საშემოსავლო გადასახადს. და არა ის, რომ კონკრეტულად დაგიგებთ გზებს, ანუ მოვაწესრიგებთ სოციალურ მდგომარეობას, ან გაგიზრდით პენსიას და ანუ პენსიის გაზრდაც რა თქმა უნდა არის დეპუტატების უფლებამოსილებაში და მთავრობას და პარლამენტს ერთდროულად ამის გაკეთება შეუძლია, თუმცა არის რიგი საკითხები, რაც კაფიოდ უნდა იქნას გამიჯნული ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციისგან და სწორედ ეს აბნევს ამ მრჩევლს და სწორედ ეს უქმნის შემდგომ ნიჰილიზმს, იმის რომ არც ადგილობრივი თვითმმართველობა და არც ცენტრალური ხელისუფლება მას ამ პრობლემს არ უგვარებს.
ნინო რიჟამაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო რიჟამაძე გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც უწყობოდი მე ნინო გელაშვილი. ახლა ნინო როდონაია გააგრძელებს დილის ეთერს ახალი ამბებით. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.